Andijonning Buloqboshi tumanida yashovchi Ochilxon Rahmonqulov keyingi 10 yil davomida tuman hokimligi binosiga 35 marta qatnadi. Bu davrda tumanda 2 marta hokim almashdi. 10 yil davomida ikkala hokim kabinetining eshigi ham Ochilxon aka uchun ochilmadi.
Men o'zim hokimiyatga mana o'sha pensiya talab qilib o'zim 35 marta kirdim, lekin bir marta bir o'sha qabiliga kira olganim yo'q. Yo'q. Uchrashganmasman menga. Mana shu biz o'zimizni gapimizni aytolganmasmiz. Endi nima deymiz? Biz yoshagan odamlar endi sal qandayroq qaralatdi endi.
Ochilxon aka Buloqboshida hokimlarning oddiy xalq bilan umuman muloqot qilmasligi va aholi dardiga quloq solishmasligidan noliydi. Tuman hokimlari kabinetining oddiy aholi uchun yopiqligi nafaqat Buloqboshida, balki mamlakatning boshqa hududlaridagi tumanlarda ham birday kuzatiladi. Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra, tuman hokimlari aholini qabul qilmasligi bora-borida o'zlari ham deyarli xalq oralamaydi.
Tuman hokimligiga bir kirish qiyin, hokimlikka kirib bir ochib olish kerak. Kirani qo'yishmay, fotbollar turib olishadi, hokimiyat o'shalarga buyurgani qandaydir to'g'ridan to'g'ri hokimni o'zi bilan bir uchrashib bir xalqil aytsam qiyin, rosa muammo, bir kirish qiyin. Masalan, o'zimizni qishloq bo'yicha oladigan bo'lsak, o'zimizni tuman hokimimizni mana shu bir yil ichida bir marta bo'ldi, keyin u ham paxta davriga shu fermer bajargan vaqt, keyin bir xalq tarbiyalab ketgan, boshqa hukmlarni yurib bir aylanib maktab yoki bir mahallalar fuqarolar bilan bir suhbatlashganini ko'rganimiz yo'q, u holati yo'q.
Sariosiyolik Faxriddin Ahmedov edi. Jizzaxning Zaribtor tumanida yashovchi Sodiq Siddiqov tuman hokimlari xalq orasiga kirishdan qo'rqishini aytadi.
Va hozirgi kunda hokim ahlimiz bo'lmagani uchun hammamiz ham ko'ngilimiz ham ishlaymiz.
Hokimlar hech kelib mahallalarga, qishloqlarga kelib turishadimi hech?
Ularga gapni aytib olamiz, televizorda ko'rsatmang. Ular agar ularni so'rab kela bermasa, unda kommunizm ko'taradi-ku. Arsqub bo'lsa, quloq solishmaydi-ku u oralab mahallani. U oralab shu xalqqa javob berish kerak-ku. U otamiz boshlig'i, otamizdan boshliq. Avvallar hammasi qishadi. Xalqda ishga kirsa, so'raydi, muammo, talab qilishadi xalqasi. Mana bunaqa kerak, gaz kerak, suv kerak deydi, yo'llar deydi, rahmon deydi, ish kerak deydi, ish tirikchilik kerak deydi. Qaysilarga qanaqa qilib beraman? Mesela mana men o'zim qachondan beri ishlayotgan.
Zarbdorlik Sodiq Siddiqov edi. Andijon viloyatida yashovchi 73 yoshli sohibjanota hokimlarning xalq bilan umuman ishi bo'lmay qolganiga ancha zamonlar bo'lganini aytadi.
Hokimiyatga umuman ishim tushmadi, ishim tushmasin ham. Men hokim deb ismini ham familiyasini ham bilmayman. Gapni o'rasiz. Hokim qay holatda gaplashadi fuqarolar bilan? Yo'l bo'yida yurek, yo'l bo'yini toza tut, yo'l bo'yini haligi har xil qurilgan imorasi imoratni ikki etaj kir, yo'l bo'yini pokiza saqla deydi, mahalla idorasiga gapirib ketadi. Ash holatda hokim aylanadi. Bo'lmasa men hokimda aylanganini, men masalan mahallamizga kelganini yo bo'lmasa ko'rgan emasman. Bunday u xalq orasida yurib, hozir hokimlarni men yuradiganini ham kam ko'raman. Umuman ko'rganim yo'q, men to'g'risi mahallangizda. O'sha bittasini bilar edim, uyini ham o'ylamasdan, hozirgi hokimlar singari o'zini o'ylamasdan, imorat ham qolmayapti, eski imoratda yashab o'tib ketgan hokimni ham ko'rdik. Qanday oddiy xalq singari yashagan bo'lsa, ana shunday oddiy xalq singari o'tib ketdi shu hozirgi hokimlar, bari o'ziga bo'lsin, o'zim bo'lay deganlar.
Sohibjonota hokimlar xalq tomonidan saylanmagani uchun ham ularning oddiy xalqdan uzoqligini aytadi. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra tuman hokimlarini xalq saylamaydi, ular yuqorining ko'rsatmasi orqali tayinlanadi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligida mas'ul lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim Shahriyor Uzoqov tuman hokimlarining tayinlanish sxemasini shunday ifodalaydi.
Tuman hokimlarini viloyat hokimi tavsiya etadi. Viloyat hokimining qarori bilan tayinlanadi. Aslida esa ular prezident devonining tuman hokimlari, davlat maslahatchisi, kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisining suhbatidan o'tibgina tayinlanadi. Tayinlanishga esa huquqiy hujjatni viloyat hokimi chiqaradi.
Sobiq mulozim Shahriyor Uzoqov edi. Davlat organlarida ishlagan, o'z ismi oshkor etilishini istamagan boshqa bir sobiq mulozim bu jarayonning butunlay korrupsiyalashganini aytadi. Bu suhbatdosh iddaosiga ko'ra, tuman hokimligi lavozimini egallash uchun nomzodlar prezident devonining ma'muriy xo'jalik bo'limidagi kerakli shaxslarga kamida 50 ming AQSh dollari miqdorida pora uzatishi shart. Sobiq mulozim Shahriyor Uzoqov tuman hokimlarini xalq saylash shartligini va shunday holatlardagina ular xalq bilan hisoblashishini aytadi.
Nima uchun bizda demokratik huquqiy demokratik davlatda prezident saylanadi-yu, eng quyi organ mahalla fuqarolar yig'ini ham saylov yo'li bilan saylanadi. O'rtadagi viloyat hokimi, tuman hokimlari tayinlanadi. Tepadan quyiga, quyidan yuqoriga bo'lgandan keyin viloyat va tuman hokimlari ham xalq tomonidan saylansa bu maqsadga muvofiq bo'lar edi va xalqni dardini tinglar edi. Xalq bilan birga bo'lar edi. O'sha ancha maqsadga muvofiq bo'lar edi va tizim davlat tizimi ham bir xil yo'nalishda bo'lgan bo'lar edi.
Deydi O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining sobiq mulozimi Shahriyor Uzoqov.